kun wixata hanga jimaatatti galgala keessaa sa'aalamaa folakkaa hanga sa'a sadiitti kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lala digdama barak malamaf digdame afur atta moltan kabajam tota hordof tota Kenya ke summe situn ke sanar a an tujube horati kopile Kenya har a ke sat kat e sinu ke sa shawa kaba nanno oromea ke sati walit bu insa umamen lubbu na mota badu sochin tigrayin devisani ijaru akasafisu qabu commissionin mirgana moma ethiopia obachisu saf faon hoji sciencef kalaqa rakko adunya furu mutesa tausa ebsusa kanin qopi harraf qindesene kesati anga tumro saganta kenya takkan wordoftan afira kenya am jabaren kanoduti
kamultani ordoftota sagale america saganta afan oromo modum wangalgala kanaf kamnu kunoti an bafkadu morodati tigray ke satti sochinde bisani ijaru hala safisata eni tasifamu akkabum commissionin mirgana moma ethiopia ubachi sejira commissionin chatti directora hordofiti fi qoranno mirgana moma kanta ani salamawit girmay akkasagale america timanitti erga wali galten pretoria tasifami asi tigray ke satti namotan kei sanira bukan kesa hankina nyatatine rakina walqabaten namotan kumatokutan duani jiru morawan bakattota gutumana nichake sejiran kudatokko kesa namottan qubatani turan kessa kuma diddami ja kantanu fedi saniti ni garake saniti akadebian kanipse commissionin mirgana moma ethiopia sababat ibba umnottan ertrati fi umnottan nanno amaratin kankaye namottan kuma kudalamataan akaharati jirenya sanin rabukane akajiran erejira godina kabana ni chakesa walwaransan duram kuma dibbala mafi kuma sodduma kanture lakofsi barattota yero amma gara kuma torba tamati gadibuusa commissionichi ifsejira walwaransan dura kuma torba fi dibbasa di fiantami toko kanture lakofsi barsisota yero amma gara kuma sadi fi dibbato kofi shantami lamati gadibu ejira nanicha ke sattiman notambar umsa manchan gutummatti akagara ojitin debine dabilen fayya hedun akawjin jalkamne namotta walwaransa walqabate midan qorqalbi irragayefin akagargar sigan tasifamasi hinjirre kanipsen commissionin mirgana moma ethiopia bulchinsina notigray motumman federalati fi dabilen hawasa adunya Jarmiale digaman debisani suppudafin namottan midan irragaye wallanudaf akahujjatan gafachu isa kanipse gabasni mulgeta asba dimmakan ratti bulchinsa yero kannanno tigrayirra yada argachudafi yalinta sifame akahim milkopne erejira
biyi somalia warwaransa barad era ke sadan damatte nanno sheke sat humna bu aqabe satate mulachudaf socho ajrachu she bakabutun tokuma motumota ibsani jiru
Somalia atti hoggantu gargarsa dabbata motummota gamtomani yokin isa unisom jedame bekamu kantani Katriona Leng manamare nagenya dabbata motummota gamtomani irrattim ibsa kalisa kennanin erga barakuma lama fi digdami sadi dimma Somalia irratti dabbata motummota gamtomani itti ibsa kennani asim biyattin hawasa ba Afrika atti makamushe Kokobbi meshawarana akka irraka u akka Amerikane fatte akka sumasi manamare nagenya dabbata motummota gamtomani kesatti gamtan Afrika akka tesu argatum Somalian gafachu ishe ibsaniru karana genyatin Somalian egumsa naga egduta gamta Afrika jalabate warana mata ishe tini of danda u dafin gafid esa kayirtu kanipsani bakabutun motummota gamtomani bala umamatin kesuma bala lolabishanitin kankaye barakuma lamabdiddami sadi kesa lamilen Somalia milioni lamafi kaptia furtan mida musani ibsanijiru karabiratin Somalia tim bakabua adda durata a komishini gamta Afrika kantan Su'uf Muhammad El Amin yaadama namaree nageenya irratti kennaniin waliigaltee dhiyeenya kana mootumman Itiyoophiyaatii fi kutaan Somaaliland mallatteessan ilaalchisuudhaan manni maree nageenyaatii fi dhaabbileen garagaraa birmadummaa tokkummaadhaa fi daangaa Somaaliyaa akka kabajan fedhii gamtaan Afrikaa qabu ibsanii jiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aa dhaabbataan mootummaa Somaaliyaa kan ta'aniin Abuukar Daahir Osmaanii gama isaaniitiin Somaaliyaan of dandeessee dhaabbachuudhaa fi yeroo tattaaffii gochaa jirtu kanatti daangaa fi birmadummaa ishee akka seera addunyaatti beekamtii qabu irratti balaa dhufuudhaaf deemu kamiifu deebii kennuudhaa fi mirga guutuu akka qabdu ibsuun isaanii gabaasameera.
Bahaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti lolli itti fufe rakkina namoomaa haaraa fiduu akka danda'u dhaabbileen gargaarsaa ibsaa jira.
Akka dhaabbileen gargaarsa namoomaa jedhanitti bahaa Koongoo isaa waggoottanii fi walwaraansaan jeeqamaa jiru keessatti lolli haaraan dhiyeenya kana garee hidhattoota M23 jedhamuu fi waraana mootummaa gidduutti taasifamaa jiru. Sochii gargaarsa namoomaa gufachiisaa waan jiruu fi lubbuun namoottan miiliyoonatti lakkoo'amanuu balaa haaraa keessaa seenuuf deema. Gareen M23 lola haaraa dhiyeenya kana jalqabeen bakka magaala guddaa Goomaa irraa kiiloomeetirii 27 fagaatu to'achuun isaa namoottan gargaarsi isaan barbaachisu miiliyoonii 2 ta'an akka gargaarsa magaalaa Goomaatti argatan irraa addaan citanu akka taasisu ibsanii jiru. Dhaabbanni gargaarsaa Norweejiyaan Rifiyuujii Kaawunsil jedhamu akka ibsetti lola tibbana guyyaa 5 taasifame keessatti ammaatti namoottan 100,135 ta'an qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Koongootti waltajjiin dhaabbilee miti mootummaa addunyaa gama isaatiin akka ibsetti bakkaawwan lolli keessatti taasifamaa jiru keessa kan hojjechaa turan ogeessonni fayyaatii fi hojjettoonni dhaabbilee gargaarsa namoomaa naannicha gallakkisanii bahuudhaaf dirqamaniiru. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma baqattootaa irratti hojjetu jedhetti walwaraansa ammaatti Koongoo keessatti taasifamaa jiruun namoonni miiliyoonii 6 ta'an jireenya isaanii irraa buqqa'anii gargaarsaan jiraachaa jiru. Gareen hidhattoota M23 jedhamu mootummaa Ruwaandaatiin deeggarama jechuudhaan mootummaan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo himachaa akka jiru ni beekama. Yuunaayitid Isteets 7 kana keessa ibsa baasteen warreen garee M23 deeggaranu balaaleffachuudhaan sochiin amma jiru naannicha jeequmsa amaa keessa galchuudhaaf akka deemu beeksistee jirti. Mootummaan Ruwaandaa komii isarratti dhiyaachaa jiru irra deddeebiidhaan haalaa jiraachuun isaa ni beekama.
Bulchiinsi magaalaa Koram kan godina falmisiisaa Raayyaa Alammaaxaa kaaba Itoophiyaa humnoonni naannoo Tigraay daangaa ce'uudhaan haleellaa raawwatan jechuudhaan himatan. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalatti Gabra Egzaabeer Darajaa VOF akka himanitti yoo xiqqaate namni nagaan tokko miidhaan irra ga'usaa dubbataniiru. Bulchaan naannoo godina kibba Tigraay Haftu Kiiroos garuu himannaa sana haalanii milishoota naannoo Korantu Raayyaa Alammaaxaa gara naannoo Tigraay daangaa jirutti dubbii tuqataa jiru jedhan. Gochi isaanii waliigaltee Pirootooriyaa hojiirra akka hin oolle danqe jedhaniiru. Gara oduu taanutti hin dabarru immoo kibxata har'aa waraanni Israa'el kibba Gaazaa keessa lolaa yemmuu itti fufee jirutti namni golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa immoo dhimma dhukaasa dhaabuu irratti sagalee kennuudhaaf jira. Kunooti.
Yaanni manni maree murtoo irratti kennuudhaaf deemu kun kan qophaa'e biyya Aljeeriyaatiin yemmuu ta'u dhimma atattamaan dhukaasa dhaabu dhimma gargaarsa namoomaa dabalataan raabsuutiif lammiilee Palestaayin humnaan jireenya isaanii irraa buqqisuu dhaabsisuu kan of keessaa qabu akka ta'e ibsameera. Haa ta'u malee dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets kan ta'an Liindaa Toomaas Griinfiild Yuunaayitid Isteets dhimmicha sagaleedhaan akka kuffisuudhaaf deemtu ibsanii jiru. Sababni isaas yaalii rakkinicha furu Yuunaayitid Isteets karaa isheetiin taasisaa jirtu kan gufachiisu waan ta'eedhaaf jedhameera. Yaanni karaa Yuunaayitid Isteetsiin qophaa'e waa'ee namoottan Hamaasiin butamanii fudhatamanii gallakkisiisu waa'ee sibiilota raafaa keessa jiranu haleellaa Israa'el irraa baraaru kan of keessaa qabu akka ta'e. Israa'el bakka daangaa Masir irratti argamu raafaa keessa hidhattoonni Hamaas riphanii jiru jechuudhaan haleellaa akka itti fuftu ibsite sibiilonni naannoo sana jiran immoo bakka biraatti akka darban taasisuudhaaf karoora akka qabdu ibsitee jirti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii sibiilota fedhii isaanii malee bakka qubatan irra gadhiisisuun sirrii akka hin taane ibsee yeroo ammaa Gaazaa keessatti bakki nageenya sibiilotaatiif mijataa ta'e akka hin jirre ibseera. Halila waraana Israa'el raawwateen kan miidhame hospitaala bakka Kaaniyaanus jedhamutti argamuu fi Naasir jedhamee beekamu keessa dhukkubsattoota jiran keessa namoota 32 warreen haala amaa keessa jiran baasuu isaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsee jira. Halila garee namaa onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwate hordofuudhaan lola taasifamaa jiruun lammiileen Paalestaayin 29,195 ta'an du'anii 69,170 kan ta'an immoo madaa'uu isaanii ministeerri fayyaa Gaazaatti argamuu fi Hamaasiin akka bulchamu himamu ibsuun isaa gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa hidhabuu abootee keessatti sababa wal waraansa humnoota mootummaaf waboo gidduutti geggeessameen namoonni nagaan 14 du'aniiru jedhan jiraattonni sagalee Ameerikaaf yaada kennan. Akka jiraattonni kun jedhanitti lolli kun ammallee itti fufee jira. Bulchiinsa aanaa hidhabuu abootee magaalaa Ejeree godina Shawaa Kaabaa biiroo kominikeeshinii Oromiyaaf biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaarraa deebii argachuuf yaaliin sagaleen Ameerikaa irra deddeebi'uun taasise hin milkoofne. Haa ta'u malee tibbana yaa'ii caffee Oromiyaa irratti kan dhimma nageenya Oromiyaa irratti dubbatan pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa qaamoleen hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an waboo karaa nagaa akka galan waamicha dhiyeessuun isaanii ni yaadatama. Tsahaayee Daamxoo dabalata qabdi.
Walitti bu'iinsa tibban humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godina Shawaa Kaabaa aanaa hidhabuu abootee keessa taasifamee tureen lammiileen nagaa miidhamaniiru jechuun jiraattota aanichaa ta'uu isaanii kan himan sagalee Ameerikaaf eeraniiru. Jiraataa aanaa hidhabuu abootee ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namni tokko sababa dhukaasa humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa tureen lubbuun namoota nagaa 14 darbeera jiran.
Addatti aanaa hidhabuu abootee ganda koofii godee fi ganda amaaraatti jedhamu gandoota lamaan irratti lolli kun kan ammaatee kophii godee kanatti namni nagaa 14 kan jeefamanii waraanichi akkasumas itti kufee gaafa jimaatas akkasumas garuu sanbata lamaan waraana addaa ture jechuudha. Waraanni lamaan iyyuu humna guddaa wal rukutaa turanii waraana guyyaa guutuu geeffamaa oole gaafa dilbataa. Ganda amaaraatti jedhamu kanarratti namoonni nagaa obboleeyyoonni maatii lama keessa obboleeyyoon lama wal faana kan waraana kanaan miidhamantu jira jechuudha. Manni illee balbala banuu sodaatee agataa torbaa kan ture jira. Akka caarraa warri balbala bananii otoon beekinis gadi ba'anii wal waraansa kana gidduutti namoota kufee jira jechuudha.
Namni biraan jiraataa aanichaa ta'uu isaanii ibsan sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhaabne kan gaafatan aanaa hidhabuu abootee magaalaa Ejeree dabalatee gandoota aanichaa lama keessatti waraana gaggeeffameen namoonni nagaan ajjeefamaniiru jedhan.
Magaalaa Ejeree kanarratti hidhabuu abootee kanarratti namoota nagaa hedduu isaaniis beekta kan lubbuu isaanii darbeeru. Garuu kan waraanni akkuma jinni waraanatti yoo haadha walirra ture iyyuu rakkoon qabu gidduu kanatti amma qaamni mootummaan waasa nagaa irratti daa'ima waggaa tokko illee sababa kanatti nu jala wariigamtee jirte jechuudha. Haadha bishaan koraa cabsuudha daa'ima baasee gadi fuute nagaa irratti waraanni mootummaa ajjeesee gatee jechuudha. Namni agaarraa manaan baane jechuudha. Namni agaarraa namni
Namni biraan jiraata aanaa hidhabu abootee magaalaa Ejeree ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan waraanni mootummaas ta'e waraanni bilisummaa Oromoo aanaa kana keessatti wal gaarreffachaa jiru jechuun ammallee yaaddoo qabna jechuun himanii jiru.
Ammatti egaa humni mootummaas naannoo magaalaa qabatee jira. Humni gadiis immoo naannoo baadiyyaa qabatanii jiranii. Dhallaatti yaaddoo guddaa keessa jiru. Dhalli namaa kun amma bobba'ee galuu dadhabeera. Naannoo gabaa baachuu dadhabeera. Lafa horroofiitii waan garaagaraa guurrachuu dha'achuu maal kan dadhabeera. Lafa waraanni kun eegala jedhamee namni walitti yaa'ee waraanni kun lama walitti yaa'ee manni keessa baqataniidha. Yeroo kanatti namoonni dullooman daa'imman namoonni ijaan arguu dandeenya gurraan dhagahuu dandeenya balaa kanaa hundirra dhagahuu danda'a. Haala kanaa yaaddoo guddaa keessa egaa. Dhalli namaa magaalaa baadiyyaatti walitti jira jechuudha.
Namoonni nagaan sababa walitti bu'iinsa kanaan lubbuun darbeera jechuun kan jiraattonni aanichaa kaasan irratti bulchiinsa aanaa hidhawaa abootee magaalaa Ejeree godina Shawaa Kaabaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaaf bulchiinsa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uuti jaarmiyaa mootummootaatti biiroon qindeessaa gargaarsa namoomaa UNOCHAan gabaasa tibbana baaseen walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti deemaa jiruun tajaajila fayyaa yaka kapsiata udafso chilen taisaman sa walitubuin sa kanan dan kamira jichun ipsejiram. Kibbalita oromiat fa kenyaf da bilien fayyad ibasokof aforta manjaaniru, mid amaniru, tajajilas kenna hinjiran jichun ipsataki sat erera. Itidabalunis walitubuin sa kanan mid anga kabikesu mayu dami fayyafi buura le misomatin godina wallagga lita, godina horro guduru wallagga, godina shwa lita fi godina shwa kaba kesati waligalam bufatalim fayyas saddit tamishan kellam fayyad bajafi shantamito kofi hospitalun sadi gartokken kanammo gutumangutut manjani rujechun erejram abatichi godinale eramanitti wajrali fayya wajrali bishani fi busagonofa godinale kanawa befachudan gabasa ipse kesati kesuma yusawolitbu insakanatin iskimon bishani dibasagali fi jatamni hojirra akhinolle godamani rujechun ipsejram gamabratin tibban minister raya etsabiya etiopia fula facebook isarat akabeksetti nanno oromia kesati sochi warana godina kellamollega godina wollega bahafi godina guji bahake setti gegefamajrejechun ipsejram hato male godina shwakawa kesetti waran gegefamajrejechun kanjratun kasaneretti ministerichi hagama twanjeren qabum yenya kan ajjecha walfakata nanno amara kesetti rawota merejedami woli walqabate sagale amerfatif debi kankinnan minister tajajlo communication motuma legesetullu rayan itsabiya fi humnon negenya motuma akawli gelatti namota nagafi dabile civil kan tiye fatam mitijechun tarkam furatam akata siran qoratam yefik indayen akasmas hojmat biyetti hordofun jechun himunsani niyada tamam dabalatan tibban yaich afi oromia ratti kan imanegenya oromia ratti dubatan president mulchin samotum mananno oromia bushmalis abdisa qamulen hidatani nanno oromia kesuchuan waran bilsuma oromo karanagan akagalan jechun huamstaisani gabratin momotum mantarkam fi olantum masira jalqabich imse ittifajechun sani niyada tamam gabasa gale amerikatif tsahayda amto finfinnira
hordoftu ta kenya torbanit guya kibtata kadiyatu qopi dubartif matit dabarra technology guddata ademus dubartonni science ammayya kesatirmachun hanga barbaachise ta u isusa jarmen yataf qonna adunya beksisejira kanaratti gabas qindai kuno
akka jarmen yataf qonna adunya fa onjerut adunya safisan guddachajiru keset scienceif kalakni qormata adunya furo keset gey murtesa qabo hata umale guddinijiratus dubartonni shamarran amalle hoji scienceif hordofof kufu wangur guddotu samudata duad mone dizere ogesa statistiksi umrin wagadig demi torba kod jibwar rayotat jalalli umama afqabdu herragarratta ka hojjetu shetasisu tilmamen beku jetti yero jollumashe bikilto tamisomsuf enna biklan argu nijalatte turte
me etant petit je me demandais attention
jollumakot burtukana tokunyade ergan fite boda sanyi safudde lafake sanka anture guyota murasa boda balaf dararan arga ugadubachuf dur kun attamite taaje enyada ture jette duad statistics yi qona hubachu chedura imma biyo ittekunun sanif omisho qorachu jalqabde sararat fulle fatte har amati shekesa hayu herrega ishe jalqabata tetti
oui effectivement je suis la première dans ma famille à travailler dans
statistics qonna afrika faida qabachu kadendaw data kanan hala qabatama lafakeñaf odefanno woltiqamnu rattundofne ogeyi statistics qonna hara lenjan lakofsa qamule imamata basan hala qabatama rattundawdan murto odefanno rattundae kamurte san dandesisu de sudandinya jette qormata wobinya ta hubachuf murtesa ta e ragawul itqabuf tintalu keset ogeyin statistics barbach soda biyonni guddacha jirangaru ragaqulqulina qabun qaban odefanno isan barbach sun ala murtesitoni tarkam fi ragaratunda e fudachuratti qormata to samudata afrika tifaon dergagon kesuma dubartonni qawwa data qonna cufuf gargaru barnota statistics qulqulina olana qabu kara scholarship statistics barno toqonna masters si akargatan degira tureira duad baratto teheddu gutu ardi kanarratto litqaba man keessaa tokko yoo taatu kanneen Institute of Statistics dinagdee ojiirra oolmaa Abidjan Cote d'Ivoire keessatti argamu dhimmoota wabii nyaataa furuuf gumaachan keessaati. Kaayyoon ishee qonnaan bultoonni oomisha midhaanii guddisuu fi gochaalee oomisha qonnaa itti fufiinsa qabu fudhachuudhaan caalaatti oomisha itti fufiinsa qabu akka qabaatan gargaarudha. Daataa qindaa'e qabaachuun qonnaan bultoota keenya ciccimoo hundaaf nama qorannaa hojii qonnaa keessatti hirmaatu hundaaf faayidaa qaba jedheen amana. Kun waa'ee oomisha isaan galmaan ga'aniif gosoota midhaanii itti fayyadamuu qaban illee tilmaamu waan dandeessisuuf jecha jette. Institute of Statistics dinagdee hojiirra oolmaa keessatti barumsa daree keessatti kennamu malee barattoonni maastarsii leenjiin isaanii qonnaa irratti akkamitti akka hojjetu ilaaluuf qo'annoo qabatamaaf gara dirreetti ergamu. FAO'rraa hayyuu istaatistiksii akka ta'an Naayoo Ankuufii akka jedhanitti keessattuu mata dureewwan barbaachisoo lama qonnaaf istaatistiksii qonnaa keessatti oomishaaf bu'aa oomishaati. Kanaaf dhimmi har'a gara dirree qonnaatti nu fide oomisha hagamiitu argamaa ka jedhu jedhan garuu addatti oomishi maal isa jedhu hubachuuf akkamitti akka oomishamu hubachuu qabna jedhu. Hayyuu istaatistiksii gameessa akka ta'an Neelii Georgiva Mihailovas akkas jedhu. Bara 2022 irraa eegalee FAO'n biyyoota guddachaa jiran hedduu keessatti sirna istaatistiksii qonnaa gadi bu'aa jiru furuuf tarsiimoo addunyaa istaatistiksii qonnaaf baadiyyaa fooyyessuuf qophaa'e ennaa qopheessu boonatitti dhagahama. Qaamolee ijoo sagantichaa keessaa tokko dubartoota istaatistiksii qonnaa irratti deeggarsa gochuufiidha. Galmeen UNESCO akka agarsiisutti qorattoonni addunyaa dhibbarra harki 30 gad dubartoota yoo ta'an lakkoofsi kun biyyoota Afrikaa uffeessaa haraa gadiif illee tokkuma garaagarummaan qabu jedhan. Bara 2023 keessa hayyoonni 48 biyyoota Afrikaa 24 irraa ta'an sagantaa kanarratti kan hirmaatan yoo ta'u milkaa'inaan eebbifamaniiru. Kanneen keessaa dhibbarra harki 43 dubartoota ta'uu isaaniitti ni boonna. Leenjii argataniin jabaatanii barattoonni irra hedduun sagantaa kana xumuranii gara biyya ofiitti innaa deebi'an istaatistiksii damee qonnaa kan wabii nyaataa cimsuuf ni gumaachu jechuudhaan FAO'tti hayyuu istaatistiksii gameettii akka ta'an Neelii Georgiva Mihailova ibsaniiru.
Amma dabareen ka qophii torbanii waa'ee uummata Oromooti. Weellisaa Surraa Taakkala gosa muuziqaa hip hop afaan Oromootiin weellisa. Erga hojii muuziqaa kaasee guutummaa titti seenee booda waggootii 5 ta'uu ka dubbatu Surraan albamii muuziqaa hip hop Booree jedhuuf dhiheenya immoo dhimma hawaas dinagdee naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffata ka jedhu viidiyoo muuziqaa ni danda'ama jedhu Meetii Saaqqataa waliin dhaggeeffatootaan gahee jira. Qophii torbee dhiyeessine irra deebi'uun isin dhageessisa.
Suuraa Taakkaleen jedhama.
Yaadannoo weellisaa Oromoo eebbisaa addunyaaf kan oole albamii jalqabaasaa Booree jedhuun amma dhageettii kan argate Suuraa Taakkalee weellistoota Oromoo muuziqaa Oromoo akka akkaan guddisuuf carraaqan keessaa takkadha.
Dhangalaasu jechoota miidhagoo toora galchee yaasu rukutaa muuziqaan dubbee gurraarraasu abbumeerre.
Suuraatii dhalooteen Wallagga Lixaa Najjoodha. Barnoota sadarkaa jalqabaa achuma Najjootti san booda ammoo yuunivarsiitii Hawaasaa irraa oguma gaggeessaa yookaan immoo maanejimentii barate eebbifame hojii dhiisee gara aartii Oromoo nami dagate jedhee gore.
Muuziqaan jeenerii baay'ee qaba gosa baay'ee qaba sana keessaa gara hiphaapitti dhufuu fi kan hin murteesse garuu tokkoffaa gaappiima jiru dhaaleen dhugaa dubbachuuf akka nama dhaggeeffataa tokkotti baay'een jaalladha. Ofii koofis yeroo dheeraa dhaggeeffateera. Lammaffa garuu afaan Oromootiin artistoota baay'ee hin qabne gama kanaan jechuudha. So murteessee dhumani kan gara hiphaapitti seenee jechuudha.
Hiphaapiin taphata afaan Oromootiin barreeffatee walaloo. Ani kana raaju yeroon beekaa callisu tuffii qabdi jedhu yoon afaan koo banadhu dubbiin natti fe'u.
Amma gara sirbaa erga dhufee ganna shan guutee jira. Surraatii waggoota kana keessattis sirboota hiphaappii afaan Oromoon qabiyyee jabaa qaban gurra dhaggeeffatootaaf ga'ee jira. isaan keessaas dinqisaa dabalaa duukaa muddee bara 2020 nan dubbadha kan jedhu itti fufees weellistoota hiphaappii afaan oromoo kaan ibiddoo Rebekaa fi Jiboo waliin ta'uun ejjennoo weelluu jedhu bitootessaa 2021 sanduuba caamsa bara 2023 karaa hawaasa maltimiidiyaa kan lakkifame albama sirbaa booree jedhamuu fi torbee lama dura haala hawaasaa fi siyaasa oromiyaa kan ilaallatu viidiyoo muuziqaa ni danda'ama jedhu kan meetisaa akkataa jalaa qabdu hojiiwwan gurguddoo surraata akkaleetti.
Vision Entertainment irratti gadhiisnee turre hojii tokko hojii nan dubbadha jedhu sun illee hiphoppiisa jalqabaate jechuudha. Sana booda illee illee mata dureen isaa ejjennoo jedhu artistoota kan biroo kan akka artist Ibiddoo Galaan, Roobeekaa, Jiboo taanee tiimiidhaan hojjennee turre jechuudha. Ejjennoo mata duree jedhu irratti innillee namoonni baay'een fiidbaakii bareedaa nuu kennanii turanii amma danda'ametti yaada hawaasa keessa jiru yaada hawaasa irraan fagaanne dhimma hawaasa dhimma uummataa dhimma kan biroos yoo ta'e akka uummataaf galutti itti yaaddaa jechuudha. Relatabilitiin jiraachuu qaba walaloo hiphoppii keessa. Onne kiyya guutee na tillisu ani akkamiin danda'e haa callisu dubbadhus miira kiyya jechiyyuu mul'isu kanin arguuf dhagahu wanna dabee morma cabee qoonqoo hagabee sagalee iyya iyyatee dadhabee. King Rago Ali ganna 12 darbaniif ogummaa sinimaatoogiraafii gulaala suur sagalee akkasumas immoo waraabbii sirbaa kan muuziqaawwan afaan oromoo hojjetaa akka ture dubbata. Weellisaa surraatiif viidiyoo muuziqaa ni danda'amaa dabalatee kaanis hojjechuu hima.
Surraa weellisaa cimaadha. Weellisaa hiphoppii cimaadha. Amma dura ana bira muuziqaan kan amma ni danda'ama faana muuziqaa lamatu dhufe. Inni jalqabaa ejjennoo kan jedhudha. Ejjennoo kolaabireeti godhanii hojjetanii suuraan weellisaa cimaa sadarkaa hiphoppii aartiin afaan oromoo jiru irratti waan isaa itti dabalee aadaa afaan ofiitiin waan ergaa guguddaa qaba. Ergaa guguddaa irratti xiyyeeffate isayyuu immoo ergaa hawaasa irratti ergaa biyyaa irratti ergaa sabaa waan sabni keessa jiru hawaas diinagdee irratti xiyyeeffate kan hojjechaa jirudha. Artistii cimaadha. Hundu ibidda baata ibidda saafa nagubate malee giddu takka haafa biyyaaf rooba roobda anaaf ibidda roobda goofta utuusi abdatu akkas na goota meeqa kan nagaadhaama duuti maana saama ankame tan kan bu'aama obbolaato wal haama.
Ni danda'aman almost akka faaruu jechuu dandeessa akka dhaamsa dabarsuus jechuu dandeessa kadhannaas jechuu dandeessa garuu walleessan irratti wanti dabarsuu barbaada ergaan dabarsuu barbaada inni guddaan tokkoffaa rifleks gochuudha waan hawaasichi keessa jiru warra hin beekneefis warra beekaniifis this is the fact akka haalli namni amma itti jiru kana fakkaata isa jedhu fagoottis dhiyoottis namni jiru akka hubatuuf atiliist jalqaba jechuudha sagalee ta'uudha waan biraamte meetisaa akkataa wajjin kan hojjennee wallee kana meetisaa akkataa baay'ee sagalee bareedaadhaan hojii kanarratti hirmaattee jirti.
Waan uummanni keessa jirudha. Rakkoo hawaas dinagdee rakkoo uummataa kan agarsiisudha. Kanaafuu haala kana hojii kana akkamitti saffisnee hojjennee uummatatti gadi baasuu qabnu waan jedhu irratti kan haasofnee walii galee hojjenne jechuudha. Walumaa galatti yaadni hojii kanaas jalqabnis xumurris surraadha.
King muuziqaawwan hiphoppii afaan oromoon weellifaman ergaa jabaa warra dabarsan ta'uu dubbate ammas xiyyeeffannoo akka barbaadan dubbatee jira. Weellisaa hiphoppii afaan oromoo Baakkoo Shaakkisaa kan fakkeenyummaan dhaatu suraati ammas sirboota albama booree keessatti lakkafaman keessa muraasa isaanii viidiyoo muuziqaatti jijjiiruuf akka hojjetaa jiru dubbatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
sagale America saganta afan oromo ra qopi narraf jenne kanuma saganta le kenya gam media le hawasa kenya facebook instagram yokan twitter irat argachu dandesan email yo nuf ergufetan horn@voanews.com yojetan amsike sanu dakqaba gulalan saganta kana la modandi producer kenya elias gabayo kanisin kesumes antujbe horati qopi boritin wolte debina nagat gulala